Καλησπέρα. Να σας καλωσορίσουμε στην εκδήλωση ενάντια στην υποχρεωτική λήψη DNA από τους 14 αγωνιστές της κατάληψης Βρετανίας του MEP. Είμαστε η Αναρχική Συνέλευση Φοιτητών Φοιτητριών Κουβέτα Μοβέρε. Αρχικά να πούμε ότι η εκδήλωση ηχογραφείται από το 1431, το ελεύθερο κοινωνικό ραδιόφωνο 1431 AM, για το ηχητικό του αρχείου και τους ευχαριστούμε τους συντρόφους και τις συντρόφισσες για αυτό. Πριν δώσουμε το λόγο στους ίδιους τους συντρόφους να μας μιλήσουν για την υπόθεσή τους, θέλουμε να κάνουμε μια μικρή εισήγηση. Αρχικά, τα εισαγωγικά για την υπόθεση που λίγο πολύ έχει ακουστεί. Έχουμε ουσιαστικά την κρατική ασφάλεια από τις πρώτες μέρες, από τη δεύτερη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, να καλεί για υποχρεωτική λήψη DNA 14 τελικά, αρχικά μερικοί, έναν μικρό αριθμό, από αγωνιστές, φοιτητές και φοιτήτριες που σχετίζονται με την κατάληψη της Βρετανίας του MEP στις 13 Νοέμβρη του 2020. Είτε πρόκειται για συλληφθέντες, είτε και για έναν προσαχθέντα, αν θυμάμαι καλά. Ουσιαστικά καλούνται οι σύντροφοι γιατί δείγμα του γενετικού υλικού βρέθηκε σε κινητό και μη παράνομο αντικείμενο στην Βρετανία μετά την κατάληψη και ταυτίστηκε με εκείνο που βρέθηκε σε ματωμένη Γάζα στα Εξάρχεια το 2014. Η συγκεκριμένη σκευωρία αποτελεί μια προσπάθεια της Ελλάδας σίγουρα για να εγκλωβίσει τους 14 συντρόφους σε μια υπόθεση επίθεσης μετά από την πορεία της 6 Δεκεμβρίου το 2014 που συνέβη 6 χρόνια πριν την ελόγω κατάληψη. Σίγουρα πρέπει να πούμε ότι είναι προφανής η έλλειψη στοιχείων από πλευράς των μπάτσων, αφού και τα δύο αντικείμενα βρέθηκαν σε χώρους με αυξημένη παρουσία ατόμων, τόσο η κατάληψη της Βρετανίας του MEP που στηρίχθηκε από πλήθος αγωνιζόμενων, όσο και ένας κεντρικός δρόμος στα Εξάρχεια, στο κέντρο της Αθήνας, τα ξημερώματα της 7ης Δεκεμβρίου. Σημαντικό για εμάς είναι να θέσουμε λίγο το κλίμα και την πολιτική συγκυρία του περσινού Νοέμβριου, ουσιαστικά, ξεκινώντας από την αρχή της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, έχουμε τον Ιούλιο του 19, την ψήφιση του νόμου για την κατάργηση του ασύλου, ως την πρώτη ουσιαστικά νομοθετική κίνηση της νέας κυβέρνησης. Σίγουρα αυτό δεν είναι τυχαίο που είναι η πρώτη κίνηση, αφού είναι εκείνη που υπογραμμίζει το ίδιο ιδεολογικό πρόσημο της κρατικής καταστολής. Ουσιαστικά μιλάμε για την αλλαγή του μεταπολιτευτικού παραδείγματος και την εξέλιξη ενός οργανωμένου σχεδίου προληπτικής αντιεξέγερσης. Η ολοκληρωτική νομοθετική κατάργηση του ασύλου δεν ήρθε σίγουρα εν κενό, αλλά προετοιμαζόταν χρόνια τόσο μέσω της μεθοδευμένης γετοποίησης των πανεπιστημιακών χώρων, την αύξηση του ελέγχου, το κλείδωμά τους, αλλά και μια γενικευμένη αναπαραγωγή μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης και του κυρίαρχου λόγου περί ασύλου ανομίας, όσο και σε νομοθετικό επίπεδο μέσω του πορίσματος Παρασκευοπούλου και της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Σίγουρα το ξέσπασμα της πανδημίας του COVID-19 αποτέλεσε μια βοηθητική συνθήκη για την ανέμακτη προώθηση του νομοθετικού και κατασταλτικού έργου της δεδομένης κυβέρνησης, δεδομένης και της απαγόρευσης των συναθρήσεων που σίγουρα έπαιξε μεγάλο ρόλο. Στην ίδια κατεύθυνση, με το ίδιο πολιτικό σκεπτικό, το καλοκαίρι του 2020 ψηφίζεται και ο νόμος για την περιστολή των διαδηλώσεων. Βλέπουμε ακόμη μια φορά και την επόμενη περίοδο κυρίως ότι το κράτος με πρόσχημα τον COVID-19. Επιλέγει να καταστήλει τα αγωνιζόμενα κομμάτια της κοινωνίας, να καταπατήσει τα κεκτημένα των κινημάτων με μια σειρά από καταστηλικών κινήσεων, άγριων ξυλοδαρμών, συλλήψεων. Ως απότοκο των παραπάνων πολιτικών επιλογών, ο κρατικός μηχανισμός περιστέλει με χοντικής έμπνευσης διατάγματα και με μια διπλή απαγόρευση τόσο της κυκλοφορίας όσο και των συνεθρήσεων άνω 4 ατόμων τις κινητοποιήσεις για το Πολυτεχνείο του 2020, για το τριήμερο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Σίγουρα όμως για το συγκεκριμένο lookout που θα αναφέρουμε και ξανά παρακάτω, αξίζει να αναφερθεί πως το lookout πανεπιστημιακού χώρου δεν ήταν η πρώτη φορά που εφαρμόστηκε. Είχαμε δει και πριν την πανδημία το μέτρο αυτό να επιστρατεύεται 2 φορές στην ΑΣΟΕ και μάλιστα τη δεύτερη αφού ασφαλήτης πρόταξε το όπλο του καταφοιτητών μέσα στο κάμπους ουσιαστικά. Προχωρώντας λίγο πιο συγκεκριμένα στο κλίμα εκείνης της περίοδου και στην πολιτική σημασία της πραγματοποίησης της πορείας του Πολυτεχνείου την περσινή 17 Νοεμβρίου, έχουμε με πρόσχημα την πανδημία και σε συνθήκες απαγόρευσης κυκλοφορίας και ουσιαστικά επιβάλλοντας την κοινωνική απουσία λίγες μέρες πριν την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, η Βρετανική Αρχή του MEP σε αγαστή συνεργασία με κράτος και αστυνομία απαγορεύει, ανακοινώνει μάλλον, το lockout του κάτω Πολυτεχνείου με σκοπό να αποτραπούν οι καταλήψεις και οι διαδηλώσεις ενώπιση 17 Νοέμβρη, σε συνδυασμό με το μέτρο που ανέφερα και παραπάνω, την απαγόρευση των συναθρήσεων άνω 4 ατόμων. Ως απάντηση σε αυτό, σύντροφοι, συντρόφισσες και φοιτητές, φοιτήτριες πραγματοποίησαν σε άνοιγμα του κάτω Πολυτεχνείου και ταυτόχρονη κατάληψη τόσο του κάτω Πολυτεχνείου όσο και της Πριτανίας του MVP, με σκοπό την άρση του lockout και καλώντας ουσιαστικά τον κόσμο να αγωνιστεί ενάντια στην κρατική διαχείριση πανδημίας και τις κρατικές απαγορεύσεις. Όπως είδαμε, ακολούθησε μεγάλη κατασταλτική επιχείρηση με 92 συλλήψεις αγωνιστών και αγωνιστριών, με στημένες κατηγορίες που μεταξύ άλλων είδαμε κατηγορίες για φθορές που ουδέποτε συνέβησαν. Έτσι, συμπεραίνουμε ότι η επιχείρηση συκοφάντησης και στοχοποίησης των συλληφθέντων και των συλληφθησών άρχισε να στείνεται από τότε. Όπως αναφέραμε και πριν, το Σεπτέμβριο του 2021, λοιπόν, 14 αγωνιστές που συμμετείχαν στην κατάληψη της Πριτανίας λαμβάνουν κλήση για υποχρεωτική λήψη DNA. Λίγα λόγια ακόμα για την περσινή διαδήλωση του Πολυτεχνείου, που έφερε ένα επιπλέον ειδικό βάρος λόγω της ιδιαιτερότητας των συνθήκων μέσα στις οποίες συνέβη, αλλά και της γενικευμένης κρίσης που επικρατούσε. Για τους αγωνιστές και τις αγωνίστρες ήταν κομβική σημασία να βρίσκονται στο δρόμο κόντρα στις κρατικές απαγορεύσεις και να σπάσουν στην πράξη το επιβαλλόμενο κλίμα τρομοκρατίας που προσπάθησε να επιβάλλει το κράτος και η αστυνομία. Αυτό το είδαμε καθώς πανελλαδικά ψηφίθηκε η κρατική τρομοκρατία. Αγωνίστρες και αγωνιστές βγήκαν στο δρόμο να διαδηλώσουν, αντιμετωπίζοντας μάλλον την άμεση και την ομή καταστολή. Στο κλίμα τρομοκρατίας αυτό δεν εντάσσονται μόνο οι 92 συλλήψεις των συντρόφων και των συντροφισσών καταληψιών στην Αθήνα, που έκαναν φανερές εξ αρχής προσθέσεις του κράτους, αλλά και η βία και η συλλήψη κατά την ημέρα της επετείου. Η περικύκλωση των εστιών, όπου μέσα βρίσκονταν φοιτητές και αναρχικές συλλογικότητες από πάνωπλες αστυνομικές δυνάμεις, το ξύλο και οι συλλήψεις στη συγκεκριμένη συγκέντρωση αναρχικών και εξοκοινοβουλευτικών αριστερών οργανώσεων στη Τζιμισκή, οι δεκάδες προσαγωγές και συλλήψεις στο κέντρο της Αθήνας, είναι μόνο κάποιες από τις όψεις και φυσικά η επανάληψή τους την 6η Δεκέμβρη ξεγυμνώνει στα μάτια όλων τις κάλπικες δικαιολογίες περί υγειονομικών μέτρων εκείνη την περίοδο.
Η σύλληψη και κλήση των 14 συντρόφων σίγουρα σχετίζεται με την καταστολή εν όψη της 17ης Νοέμβρη και το 8ο της προληπτικής αντιεξέργεσης και σίγουρα ίσως και με την εκπαιδευτική αναδιάρθρωση και τις δυναμικές φοιτητικές αντιστάσεις εναντίον της. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί πως το διάστημα ανάμεσα στην κατάληψη που προαναφέρθηκε και την κλήση για υποχρεωτική λήψη DNA έλαβαν χώρο πολλές καταλήψεις Πριτανιών με βασική αιχμή την εναντίωση στο νόμο Κεραμέως Χρυσοχοΐδη. Καταλήψεις που έσπασαν τις απαγορεύσεις του lockdown έθεσαν σημαντικά αναχώματα ενάντια στην εκπαιδευτική αναδιάρθρωση και δέχτηκαν εξίσου σφοδρή καταστολή, με πιο κοντινό παράδειγμα την κατάληψη της Πριτανίας στο Άπι Θήτα, που είχε συνολικά 46 συλλήψεις. Ένα πρώτο συμπέρασμα είναι πως η αναβολή εισόδου της ΟΠΗ στα πανεπιστήμια για το 2022 είναι αποτέλεσμα του αγώνα που προτροφοδοτήθηκε και γιγαντιώθηκε από τις ίδιες καταλήψεις την άνοιξη του 2021. Η πρακτική της κατάληψης παραμένει ένα απόσπαστο κομμάτι των φοιτητικών αγώνων. Η κρατική σκευωρία ενάντια στους 14 αγωνιστές προσπαθεί να κάμψει τις κοινωνικές και ταξικές αντιστάσεις με την ποινικοποίηση οποιασδήποτε δυναμικής κίνησης. Ο κρατικός μηχανισμός, ανίκανος ως είναι, να διαχειριστεί την πανδημία και αφού το προσωπείο του κράτους Παύλα Προστάτη έχει πέσει προπολού συνειδητά, επιλέγει να επιτεθεί στα αγωνιζόμενα κομμάτια της κοινωνίας που με την πολιτική τους δράση επιτίθενται σε αυτόν, αναδεικνύουν την βάρβαρη και βίαιη φύση του και υπερασπίζονται τα κεκτημένα αγώνα, όπως είναι το τριήμερο εορτασμού της εξέργησης του Πολυτεχνείου. Ξεκάθαρη ακόμα είναι η προσπάθεια επίθεση στα κομμάτια των φοιτητριών που αγωνίζονται ενάντια στον νόμο Κεραμέως Χρυσοχοΐδη τον τελευταίο χρόνο. Η ποινικοποίηση της κατάληψης όχι μόνο μέσω των συλλήψεων αλλά και μέσω άλλων κατασταλτικών και παραδικαστικών μεθοδεύσεων και επικράτηση ενός κλίματος φόβου και τρομοκρατίας ενάντια στους επίδοξους καταληψίες βρίσκεται ψηλά στο κατασταλτικό σχεδιασμό ακριβώς γιατί το μέσο της κατάληψης είναι αυτό που αναχαιτίζει αποτελεσματικότερα την κρατική πολιτική. Και αφού η εγκατάσταση της οποία αναβάλλεται για το 2022, μόνο επιλογή του είναι η κατασκευή σκευωριών και η προσπάθεια έμεσης καταστολής εκείνων που αντιστέκονται στο σύγχρονο ολοκληρωτισμό. Είναι γεγονός πως η λήψη DNA αποτελεί ένα βασικό διαχρονικό κατασταλτικό μέσο στα χέρια του κράτους. Μέσω αυτού φακελώνονται για χρόνια αγωνίστριες, στοχοποιούνται από τους μπάτσους και στείνονται σκευωρίες που εξυπηρετούν τον κρατικό σχεδιασμό. Το δείγμα DNA ακόμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μελλοντικά ως μοναδικό τεκμήριο εμπλοκή σε μια οποιαδήποτε υπόθεση. Όπως έχει δείξει και η εξέλιξη πολλών δικαστικών υποθέσεων, σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί έγκυρο στοιχείο ενοχής, καθώς έχει αποδειχθεί σε ποικίλες υποθέσεις σε αθωότητα κατηγορουμένων, με το γενετικό του υλικό να ταυτίζεται στην ελόγω υπόθεση. Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων υποθέσεων αποτελούν η σκευωρία κατά του Τάσου Θεοφίλου και της Ιριάνας και των αγωνιστριών στις Σκουριές. Πιο συγκεκριμένα, το 2012 συλλαμβάνεται ο Τάσος Θεοφίλου με κύριες κατηγορίες την ανθρωποκτονία και τη συμμετοχή στη συνωμοσία πυρήνων της Φωτιάς, έπειτα από ληστεία στην Πάρο με την οποία συνδέθηκε. Η αντιτρομοκρατική τον συλλαμβάνει έπειτα από ένα ανώνυμο τηλεφώνημα. Μοναδικό στοιχείο για την καταδίκη του Θεοφίλου ήταν μονάχα ένα δείγμα γενετικού υλικού που βρέθηκε σε ένα καπέλο με ανεξήγητο τρόπο. Έπειτα από 5 χρόνια φυλάκισης, αθωώνεται στο εφετείο, αφού καμία μαρτυρία δεν τον αναγνώρισε. Ένα από τα πολλά περιστατικά που στήθηκαν σκευωρίες με βάση μόνο το γενετικό υλικό. Ενδιαφέρον ακόμα, παρουσιάζει η υπόθεση της Ιριάνας, αφού η επιλογή της να δώσει εθελούσε γενετικό υλικό, της επιφύλασε ακόμη και ένα χρόνο φυλάκιση. Ξανά με την κατάθεση ενός μάρτυρα φάντασμα, βρίσκεται γενετικό υλικό με χαμηλή ταύτιση με το δικό της, σε γεμιστήρα όπλου στην Πολυτεχνιούπολη του Ζωγράφου. Καταδικάστηκε για οπλοκατοχή με μοναδικό στοιχείο το ελλιπές δείγμα DNA. Τέλος, επιβάλλεται να αναφερθεί η περίπτωση των Σκουριών, αφού μαζί με όλα τα υπόλοιπα κατασταλτικά μέτρα, όπως την πολύωρη κράτηση κατοίκων και τις ανακρίσεις που έμοιαζαν με τακτικές βασανιστήριων, επιστρατεύθηκε υποχρεωτική λήψη DNA σε μεγάλη κλίμακα. Όλα αυτά μαζί με διάφορες καταθέσεις δημιούργησαν υποθέσεις που έπληξαν τους αγωνιζόμενους ενάντια στα σχέδια της Eldorado Gold, με κατηγορίες ακόμα και για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση. Έπειτα από 6 χρόνια δικαστηρίων και προφυλακίσεων, αθωώθηκαν.
Ωραία. Κάπως η εισήγησή μας κλείνει σιγά-σιγά εδώ και δίνοντας το λόγο στους συντρόφους που θα έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία. Θέλουμε να δηλώσουμε αρχικά, όπως έχει γίνει ξεκάθαρο, την αμέριστη αλληλεγγύη μας στους 92 συλληφθέντες της Βρετανίας στο ΜΕΠΗ, δύναμη στους 14 συντρόφους που καλούνται για υποχρεωτική λήψη DNA. Είναι σίγουρο πως αυτή η κατασταλτική κίνηση δεν μπορεί να κάμψει σε καμία περίπτωση τον αγώνα για την κοινωνική και ταξική αντεπίθεση, τον κοινό μας αγώνα. Είναι σαφές λοιπόν πως ο κόσμος του αγώνα σε περίπτωση κλιμάκωσης της καταστολής προς τους συντρόφους θα πρέπει να απαντήσει δυναμικά για την υπεράσπισή τους μέσα και έξω από τις σχολές. Ωραία. Ακουγόμαστε καθόλου?
Ορίστε.
Μας ακούς καθαρά, ελπίζω.
Ναι, σας ακούω.
Ωραία. Τέλεια. Τίποτα. Νομίζω μπορείς να ξεκινήσεις με ό,τι θες να πεις για την υπόθεση, πώς το βλέπετε εσείς, ίσως για την ίδια την προσφυγή. Ο λόγος είναι σε εσένα.
Ωραία. Ωραία, οκ. Καλησπέρα στους συντρόφους και στις συντρόφες. Είμαι ένα άτομο από τους 14 που καλούνται για το DNA που μας είχαν δέσει στην κατάλληλη της Βρετανίας του Πολυτεχνείου του MIT. Κάπως το νομικό σχέδιο της υπόθεσης είναι ότι καθώς βρισκόμασταν μέσα στην Βρετανία του Πολυτεχνείου, το βάζω δηλαδή για να δούμε λίγο κάπως πόσο εικονικό είναι και πόσο σκευωρία είναι. Υπάρχει το DNA μας σε ένα μπουκάλι μπίρας που βρισκόταν στην Βρετανία, σε μια κατάλληλη Βρετανία, η οποία ήταν ανοιχτή για όλο τον κόσμο να έρθει μέσα. Δηλαδή αυτό που λέμε και στα κείμενά μας, ήταν ένα κινητό αντικείμενο. Η μπύρα δηλαδή μπορεί να έχει έρθει απέξω, μπορεί να έχει έρθει οποιοδήποτε και να έχει αφήσει το DNA του εκεί πέρα. Το DNA το οποίο βρέθηκε σε ένα χαρτί με αίμα, 7 Δεκέμβρη του 2014, στην πλατεία των Εξαρχείων. Και κάπως υπάρχει μια ταύτιση αυτών των δύο γενετικών υλικών. Οπότε θέλουν να τρέξουν μια υπόθεση για να κλείσουν την προηγούμενη, δηλαδή αυτή για την επιθέση με την κρούση στα Εξάρχεια. Κάπως μας είπε τελείως, δεν το περιμέναμε καθόλου, ενώ υπήρχε ήδη κάπως ένα προμήνυμα ότι θα αρχίσουν να τρέχονται σύντροφοι και για τέτοια ζητήματα πληγελματικού χαρακτήρα για DNA. Υπήρξε βέβαια και ένα, ας πούμε, προμήνυμα ότι θα γίνει αυτό και με τους συντρόφους και συντρόφους από την Αστραία για την παρέμβαση στην Βρήτανη. Αυτό. Τέλος πάντων, αυτό είναι λίγο κάπως το πολιτικό. Θα μιλήσω λίγο για το χρονικό της υπόθεσης. Αρχικά ήρθε σε έναν σύντροφο το χαρτί. Νομίζαμε ότι θα έρθει μόνο σε αυτό το σύντροφο χαρτί. Οπότε κάπως αρχίσαμε την έλευση μόνο σαν αλληλεγγύη σε αυτό το σύντροφο. Δεν γνωρίζαμε εξ αρχής ότι θα έρθει σε όλους. Το μάθαμε μερικές μέρες μετά. Ήρθαν κάποια άλλα χαρτιά με προθεσμίες. Το πότε θα να δώσει DNA στη Γαδά. Βέβαια αυτό κάπως πάγωσε, διότι έφυγε η υπόθεση από την κρατική ασφάλεια και πήγε στον εισαγγελέα με την προσφυγή που έγινε μέσω των δικηγόρων. Και ακόμη αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει με την προσφυγή. Πάνω στο κομμάτι του δικό μας και όχι το νομικό πλαίσιο, το οποίο είναι κάτι ξέχωρο. Εμείς στην αρχή προσπαθήσαμε να μαζικοποιήσουμε τον αγώνα με κάποιους παρεμβάσεις στον δικηγορικό σύλλογο, στον ΕΣΥΑ γίνανε κάποια μοιράσματα. Κάπως είδαμε ότι δεν μαζικοποιείται ιδιαίτερα ο αγώνας, δηλαδή αυτό είναι ένα ζήτημα. Ήταν και κλειστές σχολές τότε, δεν μπορούσαμε να το προπαγανδίσουμε για να ανοιχθεί το ζήτημα και εντός των πανεπιστημιακών χώρων που βάλει άμεσα τα κεκτημένα και όλα αυτά του φοιτητικού κινήματος αυτή η υπόθεση, γιατί όταν είναι κατάλληλη Βρετανία, τέλο πάντων τα λέω, νομίζω δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνομαι. Και καταλήξαμε να γίνονται μικροφωνικές σχολές του κέντρου. Νομίζω μικροφωνικές σχολές του κέντρου, μοιράζοντα σχολές, αυτό από κάποια πανού και τέτοια, δηλαδή πάνω σε αυτό το κομμάτι το κοινωνικό. Έχει μια πορεία. Την Τρίτη, οργανώνουμε την πορεία. Είναι στα προφίλα 12.30 ώρα. Και κάπως περιμένουμε να δούμε τη δουλειά μας και να δούμε και πώς θα μας αντιμετωπίσει το κράτος. Πάνω στο κομμάτι με το δικό υποκείμενο ολικά, δεν μπορέσαμε να καταφέρουμε κάποια σύνδεση. Διότι και προηγούμενη δουλειά μας αριστεράς δεν ανταποκρίθηκαν καθόλου στο ζήτημα. Δεν είναι ότι περιμένουμε κάποια αλληλεγγύη από αυτούς τους ανθρώπους, απλά έστω στο πολύ τυπικό κομμάτι. Αυτό. Τέλος πάντων, στο κάτω θα πω και θα μιλήσω για την ανοιχτή συνέλευση ενάντια στη λήψη την οποία συμμετέχω. Κάπως βλέπουμε και δύο ταυτότητες στο ζήτημα. Βλέπουμε μία την ταυτότητα του τυπικού δοκιμένου και μία του αγωνιστή, ας πούμε, του που κατατάσσει τον γενικότερα στον ανταγωνιστικό χώρο. Πάνω στο κομμάτι, θα μιλήσω για τη μία ταυτότητα για το φοιτητικού, έχει τραχθεί περισσότερο από φοιτητικά σχήματα, υπάρχει μια ανάλυση πάνω σε αυτό, ότι είναι για το νόμο γραμμές χρυσοποίδη, ενώ δεν θα βάλει την πανεπιστημιακή αστυνομία μέσα, αρχίζουν και τρέχουν φοιτητές, με βάση το DNA του διαμεληματικού τύπου χαρακτήρα. Οπότε θεωρούμε ότι είναι σκέπηρη στο φοιτητικό κίνημα και προσπαθεί να το απονεκρώσει πριν αυτό κάνει, ας πούμε, ξαναγεννηθεί κάπως, θα το έλεγα. Και πάνω στο κομμάτι, ας πούμε, στο πώς τρέχονται αναρχικοί και γενικότερα έχουν τρεχτεί και σύντροφοι στο παρελθόν, το φίλου Ριάννα, με βάση το DNA του. Είναι ότι το κράτος αλλάζει κάπως αυτό το ρούμα, αλλάζει κάπως τα μέσα καταστολής του. Δηλαδή φτιάχνει δομές δεδομένων με βάση το γενετικό υλικό και προσπαθεί να δικαιώσει ανθρώπους πάνω σε αυτό, με βάση αυτό το αποδεικτικό στοιχείο. Ενώ και νομικά, ρε παιδί μου, όχι ότι μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, το DNA δεν είναι κάποιο αποδεικτικό στοιχείο, είναι μόνο ενδεικτικό. Αυτά είχα να πω. Δηλαδή το βλέπουμε καθημερινές εφαρμογές αυτού του νέου τρόπου καταστολής τώρα με τον σύντροφο ο οποίος απήχθηκε κάτω από το σπίτι του και του πήραν DNA και βρέθηκε και ταυτοποιήθηκε και τον προφυλακίσανε τη Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος. Αυτά σε γενικότερο πλαίσιο, δηλαδή αυτή είναι μια μήνυμα ενημέρωση που μπορούμε να κάνουμε. Περιμένουμε, αναμένουμε το πώς θα μεγιστοποιηθεί ο αγώνας. Θέλουμε σίγουρα με το τρίμερο του Πολυτεχνείου να μπει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι της λήψης DNA γενικότερα και θα το βάλουμε κιόλας σε πολύ μεγάλο βαθμό.
και να δούμε πώς θα μαζικοποιηθεί ο αγώνας. Δηλαδή, αυτό είναι το, για μένα το σημαντικότερο. Ένα άλλο καλύπτει και φαντάζομαι θα το έχει δει και περισσότερος κόσμος. Καλείται μια εβδομάδα δράσεων και αλληλεγγύης προς 14 συντρόφους που κατηγορούνται, έχουν κληθεί για DNA, τέλος πάντων κατηγορούνται. Νομίζω είναι από 25 μέχρι 31, αν δεν κάνω λάθος. Εμείς για αρχή θα έχουμε οργανώσει το κομμάτι της πορείας. Αυτό, δεν υπάρχει ακόμη κάτι άλλο το οποίο θα γίνει από εμάς από τη συνέλευση αλληλεγγύης στους 14. Αυτά είχα να πω, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Συγγνώμη, τα είπα λίγο χαμένα, απλά και εγώ τελευταία στιγμή ας πούμε το έμαθα και τέτοιο, δεν είχα πιο συλλογική τοποθέτηση, πιο εκτενή και τέτοιο. Που μας ακούσατε αυτό. Αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις, δεν ξέρω. Ρωτήστε με. Αυτό.
Ωραία.
Να είστε καλά.
Αρχικά ευχαριστούμε πολύ. Μείνε λίγο αν είναι στην γραμμή να δούμε αν υπάρχουν ερωτήσεις, καθώς και μετά την εισήγησή μας.
Διευκρινιστικό, ναι, εννοείται.
Δεν αφήσαμε χώρο για τις ερωτήσεις. Αυτό να υποθεί τώρα ότι αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις, μπορεί να γίνουν τώρα. Είτε από εκεί και να μεταφερθούν στο μικρόφωνο, είτε να έρθει κάποιος εδώ. Ωραία. Μια πρώτη ερώτηση που υπάρχει εδώ πέρα είναι κυρίως το νομικό κομμάτι. Αν υπολογίζετε, αν έχετε κάνει εσείς μια εκτίμηση για το χρονικό πλαίσιο που δίνει όντως και αποτρέπει κάτι προσφυγή, κατά πόσο μπορεί αυτή να μην είναι αποτελεσματική. Θέλω να πω από ένα χρονικό σημείο και μετά και να έχουμε όντως κάποια κίνηση της αστυνομίας.
Ωραία. Κάπως η προσφυγή, πάνω σε αυτό που μας λένε δικηγόροι, τέλος πάντων, μπορεί να πάρει μέχρι να γίνει δεκτή ή όχι δεκτή, από έναν μέχρι 2 με 2,5 μήνες. Δηλαδή κάπου τόσο είναι το χρονικό όριο, ας πούμε. Τώρα νομίζω ότι η προσφυγή έγινε περίπου πριν από ένα μήνα και κάτι. Το νομικό σχέδιο της υπόθεσης είναι ότι μας παίρνουν τον DNA στην περίπτωση που γίνει αρνητική προσφυγή. Μας παίρνουν τον DNA, βλέπουν αν ταυτοποιείται ή όχι για να μπορούν να στήσουν υπόθεση. Αλλιώς, εάν δεν υπάρχει κάποια τάπηση με τους 14 συντρόφους, αυτό το DNA θεωρητικά καταστρέφεται. Εντάξει, αυτό ξέρουμε προφανώς είναι ψέματα, δεν υπάρχει περίπτωση να καταστραφεί, υπάρχουν σε βάση δεδομένων από όλα αυτά. Και είναι και το κλασικό αστυνομικό που κάνουν στις κατηγορίες του μπάτσου, είναι αυτό το ανώνυμο τηλεφώνημα που λέμε, που παίρνει κάποιο μπάτσο που εγώ εν τέλει ξέρω, από κάποιο τμήμα, τέλο πάντων. Και κατηγορεί, λέει ότι είδα τον Τάδε και τον καθένα να κάνει αυτό και αυτό. Το αποτέλεσμα είναι να παίρνουν DNA ξανά και να σε κατηγορούν για άλλη υπόθεση. Αυτό είναι πάνω σε αυτό το νομικό κομμάτι. Είναι προφανώς, το ζήτημα είναι προφανώς να μας πάρουν την DNA. Δεν είναι το ζήτημα αν κατηγορούμαστε ή όχι για το συγκεκριμένο γεγονός. Το θέμα είναι να μην πάρει καθόλου την DNA και εμείς αυτό προσπαθούμε να αποτρέψουμε. Και γενικά θα δείξει, ρε παιδί μου, αυτό το αγώνα το κατά πόσο και τέτοια θα είναι ο χώρο ευρύτερα στο κομμάτι τη καταστολή κατά αυτόν τον τρόπο και γενικότερα στο κομμάτι τη καταστολή. Γιατί η άποψή μα γενικότερα ότι θα συνεχίζει να πρέπει στην τροφή για μετέπειτα με βάση μόνο το γενετικό του υλικό. Αυτό.
Ωραία. Από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση προς τον σύντροφο, οπότε ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία σήμερα και καλή δύναμη.
Να είσαι επίσης. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια. Ωραία. Ίσως κάπου εδώ και μετά από την τηλεφωνική επικοινωνία με τον σύντροφο. Αλλά εμείς αυτά έχουμε κάπως να πούμε. Ωραία, λοιπόν, εφόσον δεν υπάρχει και κάποια τοποθέτηση. Ευχαριστούμε που ήσασταν σήμερα εδώ. Κάπου εδώ η εκδήλωση της Αναρχικής Συνέλευσης των Φοιτητριών Κουβέτα Μοβέρε τελειώνει. Και να στείλουμε μάλλον την αλληλεγγύη μας για κλείσιμο στους 92 συλληφθέντες και συλληφθείς της κατάληψης της Βρετανίας του MEP και του ΚΑΤΑ Πολυτεχνείου και δύναμη στους 14 συντρόφους που καλούνται για υποχρεωτική λήψη DNA.